Tiflis ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək. Ola bilər çevrilsin.
Aha.
Ancaq ilk növbədə.
Telman müəllim, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Vaxtımız azdır, Ziyəddin müəllim də fikrini öyrənək. Buyurun, Telman müəllim, fikrinizi tamamlayın. İlk növbədə nələr olmalıdır?
Bir söhbət onda yerkəhin maşının sayı çoxalır. Yerdə binalar tikiləndə heç biri qanun qaydaya, bina salma qanun qaydasına riayət olunmur. Güya onlar örtürlər sozanaqdan, həmən tor qoyurlar, o sozanaqda tordan keçib hər yeri basır. Ancaq o daşdan, zaddan, qırıntılardan onlar əhalini qoruya bilirlər, sozanaqdan qoruya bilmirlər.
Telman müəllim, indi çirkabla mübarizəyə nədən başlamaq lazımdır bu Bakıda?
İlk növbədə hindi bu saatdir, bu tozanaq sarandan sonra ümid varam ki, bu yeganə bir addım idi ki, şəhəri gözəlləşdirib, çəkləndirib, ən demək olar ki, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirsinlər. Hər yerdə, dəniz sahilində də, dənizin özündə də təmizləyici işlər gedir. Ekologiya Nazirliyinin tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərəfindən ki, dənizdə o sahildə batırılan o gəmiləri çıxartırlar.
Bakı buxtası.
Ondan sonra təmizləyici qurğular qoyurlar.
Aha.
Çirkabları təmizləmək üçün.
Aha.
Əhalinin sağlamlığını qorumaq üçün təmizləyici su qurğuları qoyulur regionlarda. Bu öz onu göstərir ki, şəhər Bakı ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti düzgün istiqamətdədir. Bu da belə davam edəcək, harasa bir 10 il, 15 ilə.
İndi Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov da telefon xəttində olmalıdır. Ziyəddin müəllim, eşidirsiniz mi bizim?
Bəli, bəli.
Ziyəddin müəllim, Bakıda tikintilərin getdiyini dedi Telman müəllim, bir neçə məqama toxundu. Sizcə bu problemdir mi, Bakıda tikintilərin getməsi və ki, bu gigiyenik vəziyyətə təsir edir mi? Ciddi təsir edir mi?
Ümumiyyətlə, mən qeyd etdim, birbaşa daha yaxşı olardı ki, bu sahədə bilirsiniz ki, Bakı şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentini birbaşa, yəni xəttə bağlasanız, yəqin ki, daha da yaxşı olardı.
Biz dəfələrlə cəhd edib.
Yəni, bununla əlaqədar bilirsiniz, birbaşa, yəni ki, şəhər təsərrüfatı bu işlərlə məşğuldur. Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı isə ancaq yolxucu xəstəliklər mənbəyi ilə mübarizə aparır.
Amma bütün hallarda...
İkinci bir məsələ mən qeyd edeyim. Yəni 21 aprel 2005-ci il tarixdən Nazirlər Kabinetinin qərarı var, 74 sayılı qərarı. Bu qərarda yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına və gigiyenik ekoloji normativlərinə uyğun təmizlənməsi, məişət tullantıların müvəqqəti saxlanması və müntəzəm daşınmasına əlaqədar müvafiq qaydalar var. Və bu qaydalar yəqin ki, bu yəni ki, şəhər təsərrüfatının rəhbərliyi qarşısında da var. Ya birbaşa hər hansı bir ərazidə antisanitar mənbə varsa, bunun dərhal aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir və bəzən bunun keçirilməsi geciktirilir. Və bununla əlaqədar olaraq da qeyd etdiyim kimi 2007-ci ilin yekunu və 2008-ci ilin birinci rübərzində biz 91 nəfər birbaşa cavabdeh şəxslər cərimə eləmişik.
Aha.
Ancaq o ki, qaldı şəhərimizə gedən tikinti və yaxud da digər deyək ki, təmizlik işlərinə maneçilik törədə bilən işlərinə, bu adi bir haldır, yəni tikinti getməlidir, yaşayış var və inkişaf da olmalıdır. Çünki müstəqil respublikamızın paytaxt şəhəridir.
Ziyadə bəyəm, tikintinin getməsi epidemioloji vəziyyət, yəni mən terminin dəqiqliyi ilə deyə bilmirəm, epidemiya mənbəyi kimi xarakteriz oluna bilər mi?
Xeyr, xeyr.
Ola bilməz. Yaxşı, indi bizim çoxlu zənglərimiz, ismancılarımız var, onları bir-bir sizə çatdıraq. Hər halda siz hökumətin bu sahədə, yəni birbaşa profiliniz olmasa da dəxli var bu məsələ.
Bir dinləyicimiz yazıb ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətini kökündən dəyişəndən sonra Bakı təmizlənəcəkmi? Məmməd bəyin sualıdır.
Hər halda bu bizim dinləyicimizin fikridir və ismarıcıları xahiş eləyib döndərin, ismarıcıları biz siz oxuyaq. Deməli, əgər şəhərin bu vəziyyətinə çirk demirlərsə, onda çirkli şəhər statusuna hara aiddir? Bunu bizə Rasim adlı dinləyicimiz yazıb. Başqa bir ismarıcımızı oxuyaq. 2008-ci də Bakıda ağac qalacaq mı? Bu ağac məsələsi dinləyicilər bizə tez-tez müraciət edirlər. Ziyadə müəllim, yaşıllığın vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu sahədə problem var mı sizcə?
Tamamilə bu bizim səlahiyyətdən kənardır. Yəni birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ünvanlasalar, bu sual daha yaxşı olar.
Bir ismarıc da var, yazır ki, Bakının təmizliyi heç eseri vaxtı belə qənaətbəxş olmayıb, indi isə Bakıda lap bərbad vəziyyətdədir. Bu da həm əsasən yüksək rütbəli məmurlar tərəfindən çirkli pulların dirildilməsi yazıbdır. Dirildilməsi üçün aparılan tikinti siyasəti həm SSR-i dağıldıqdan sonra cəmiyyətimizdə gedən qiymət qeyri mədəniyyətləşmə prosesləri, həm də şəhər başçısına və digər məmurlara göz yetirmək kifayət eləyər. Onların əksəriyyəti kəndlərdə böyüyüb və şəhər abuhavasından və mədəniyyətindən uzaqdılar.
Bunda başqa bir dinləyicimiz yazmışdı. Dinləyicilərimiz bizə SMS göndərirlər ki, çirklidir Bakı şəhəri hesab edirlər. Bakıda külək əsəndə toz torpaq, kağız klokları necə şov çıxardığını hamımız görürük. Tədbir görülmür və görülməyəcək də sabit belə yazır.
Düzdür, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir. Hər bir şey görə bunu düz seçiblər imza DJ sahib.
Bunda bizə dinləyicimiz yazır. Amma siz, Ziyadə müəllim, hesab eləmirdiniz ki, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir sanitar baxımından.
Bəli, mən belə hesab eləmirəm. Ancaq buna baxmayaraq, bilirsiniz ki, dövlət proqramımız mövcuddur. İstər Bakı şəhərinin içməli su təhsilatı, istərsə məişət çirkab sularının axıdılması üçün kanalizasiya xətləri və o cümlədən bilirsiniz ki, problem bir məsələ kimi Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına əlaqədar olaraq, yəni ötən illərdə biz lazım orqanlar qarşısında məsələn qaldırıq və bu günləri biz möhtərəm prezidentimizə də minnətdarıq ki, yəni belə bir dövlət proqramının həyata keçirilməsində öz yəni köməkliyini əsirgəmir.
Yəni bu günləri
Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını alması üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən orada təmizləyici qurğuların inşa edilməsi, köhnələrin ümumiyyətlə yeniləşdirilməsi, Xəzər dənizindən axıdılan məişət çirkab sularının tamamilə təmizlənib dənizə axıdılması məsələsi bu günləri həll olmaq üzrədir. Artıq demək olar ki, 85% bu həll olmuş məsələdir.
Necə müddətə nəzərdə tutulub ümumiyyətlə bu kanalizasiya sisteminin yeniləşdirilməsi?
Mən müddəti deyə bilmərəm, ancaq görülən işlər haqqında mən məlumat verirəm.
Bax, bu beynəlxalq təşkilatın Mercer'in hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda...
Mən tamamilə əks fikirdəyəm. O hesabatı hansı rəqəmlərə və hansı statistik rəqəmlərə əsasına aparırlar, mən bilmirəm onu. Ancaq bu günləri, bəli, mövcud antisanitar ərazilərimiz var və bunun da aradan qaldırılması üçün həmin müvafiq ərazi icra orqanlarına bunların hamısı birlikdə aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Sanitar ərazi.
Lakin mən bir məsələn gedim. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı əgər şəhərin sanitariya təmizliyini istəyirsə, onlar şəxsən bu sanitariya təmizliyi işində yaxından iştirak etməlidir və buna ictimaiyyət kömək etməlidir. Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi vətəndaşlarımız hətta 9-cu mərtəbədən məişət tullantılarını həyata atırlar. Burada yəni biz həmin dövlət orqanları günahlandırmaq və yaxud ki, oradakı məsul şəxsləri günahlandırmaq əlbəttə bu bir qədər fikirdən kənardır. Lakin yenə qeyd edirəm, əhali arasında kifayət qədər sanitariya maariflənmə işi aparılsa və hər bir vətəndaş öz məişət çirkab tullantılarını lazımi yerlərə atsa və qrafika uyğun məişət tullantıları daşınsa, əlbəttə şəhərimiz niyə çirkli şəhər olmalıdır ki?
Ziyadə, onda bəs bu işlər niyə görülmür?
Hamısı da görülür, niyə görülmür ki? Yəni, onda vətəndaşlarımızın mariflənməsinə uzun müddət lazımdır.
Aparırsınız mı bu işi? Plan var mı? Təzə gözlənir?
Bəli, biz hər ildə bunu aparırıq. Bu ildə 2008-də belə tədbirlər planımız var. Yəni, Nazirlər Kabinetinin 74 sayılı qərarı əsasında.
Tutaq ki, Ziyadə, indiyə qədər sosial reklamınız olub mu? Sosial reklam çarxı olsun, ya posterlər olsun?
O bizim səlahiyyətdə deyil, xanım. Axı, o bizim səlahiyyətdə deyil, o səlahiyyət.
Olunsun. Gigiyena epidemiologiya mərkəzi də sizin qurumun adı.
Bəli.
Yəni hökumətə təklif verirsinizmi? Ya səlahiyyətinizdə olan, bəlkə sizin səlahiyyətiniz azdır.
Xeyr, bizim səlahiyyət bu bilirsiniz ki, yəni biz bir daha dövlətimizə, hökumətimizə minnətdarıq ki, artıq mart ayından bizim deməli inzibat xatırlar məcəlləsi müvafiq olaraq görəcəyimiz inzibatı tədbirlərin yəni miqdarı da artıq. Yəni əvvəlcə biz əgər antisanitar, yəni ki, inzibat xatırlar məcəlləsinin 65-ci maddəsinə istinadən biz cərimələri harırsa fiziki şəxslərə və yaxud da ki, hüquqi şəxslərə şərtə əmək vahidinin 50-100 misli qədər eləyirsə, hal-hazırda biz bunu 300 misli qədər yəni eləmək səlahiyyətimiz var.
Telman əlim, Ziyadə əlim, üzr istəyirəm, bir vaxtımız azalır, dinləyicilər xəttə gözləyirlər. Telman əlim, qısaca cavab verərdiniz ki, cərimələr çıxış yoludurmu? Bir də əhalinin maarifləndirilməsidir. Yəni əhali birbaşa rol oynayır mı bu çirklənmə məsələsində?
Telman
müəllim. Bəli. Telman müəllim, Ziyadə müəllim deyir ki, əhali özü də gərək aktiv olsun, yəni zibilləməsin şəhəri. Əhaliyə aid olan məsələdir mi bu? Yəni əhalinin öhdəsinə buraxmaq olar mı bunu?
Mən dediyim, deməli o fikirlə 100% həm razıyam, həm də razı deyiləm. Əhalini bölmək olar. Həm gənc nəsil, həm də orta nəsil, həm də ki, yaşlı nəsil. Sovet hökumətinin dövründə hər hansı bir şəxs yolda gedə-gedə, sigaret çəkib yola atırsa, onu o dəqiqəsini cərimələndirilirdilər. Biz, yaşlı nəsil, bunları çox qəşəng bilirik. İndi deyəndə ki, maarifləndirmək lazımdır. Bilirsiniz, mənə bir bazı acil gəlir. Yəni, Azərbaycan milləti elə bir küt millətdir ki, onları maarifləndirmək lazımdır sağ üzrə. Hamısı çox qəşən bilirlər ki, ətrafımızı şirkləndirmək olmaz. Niyə görə evində oturub, evinin yatdığı yeri, üzr istəyirəm, sigara çəkib yorğan döşəyi söndürmür, oranızı birləşdirmir, eləmir. Çünki bu bilir ki, bunun yaşadığı yerdir. Həmən o binada, həyətdə, çölbaşa da onun yaşadığı ərazidir. Orada da belə qorumaq lazımdır. O biganəlidir. Və ona görə də mən deyərdim, maarifləndirmək yox. Ciddi nəzarət eləmək və onları cərimələndirmək. O, mən bilirəm ki, o ən güclü tədbirlərdən biri olar, təbliğlərdən də biri olar.
Aha, minnətdarıq sizə Telman müəllim. Çox sağ olun, ekoloq Telman Zeynalov idi. Amma Ziyəddin Kəzimov hələ telefon xəttində, xahiş edirik qalsın, Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü. Ziyəddin müəllim, bircə sualım var. Məsələn, Telman müəllim özü də qeyd elədi ki, cərimələr artırılmalıdır, cərimələr cərimə olunmalıdır çirkləndirənə görə. Son bir il ərzində nə qədər adam məsələn cərimələnibdi məhz çirkləndirdiyinə görə?
Deməli, son bizdə ayrı-ayrı sahələr üzrə bu kommunal sahədə, yəni qeyd edilən kimi şəhərin yaşayış məntəqələri arasında sanitar təmizliyinə əlaqədar olaraq bizim tərəfimizdən 91 nəfər bugünkü günə hüquqi və fiziki şəxs, yəni birbaşa cavabdeh şəxslər cərimə olunub.
Hansı dövrdə?
2007-ci il və 2008-ci il birinci rübə.
Aha, xəttə dinləyicimiz olmalıdır. Var mı dinləyicimiz? Buyurun, Elvin bəy. Alo.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Elvin bəy, telefon
sualınızı verərsiniz?
Radionun səsini alın, zəhmət olmasa.
Dünyanı çox gəzməmişəm, amma ilə gəlir ki, həqiqətən Bakı bugün dünyanın ən zibilli şəhərlərindən biridir. Yəni, bu günlərdə səhər-səhər ilə Elmirəl metrosunun ağzından gələndə bunları faktiki görürük ki, zibil qabları hara gəldi qoyulur, zibil hara gəldi tökülür və orada səhər-səhər o tozun, dumanın əlindən bir heylədə insan gedir, akademik gedir, professor gedir, görürük ki, həqiqətən Bakı dünyanın ən zibilli şəhərlərindən biridir. Aha. Xayiş eləyərdik, buna baxsınlar.
Elvin bəy, təşəkkür edirik sizə, bizim vaxtımız azdır, başqa dinləyicilərimiz də qoşaq. Var mı dinləyicimiz? Bundan başqa bizə bir ismarış var, 050-744-1017 sayılı mobil telefona ismarış yazıb dinləyicimiz bildirib ki, Praqada belə bir zibil qabları var ki, həmin zibil qabları...
Danışan zibil qabları da elə çox sağ ol da deyir zibil atandan sonra.
Sən görürsən hiç Praqada.
Mən valla olmuşam amma görməmişəm, yəqin ki, yeni bir şeydir. Özə dinləyicimiz qeyd edir ki, Bakıda çirklənmənin bir səbəbi də odur ki, zibil qutularını uğruyurlar. Yəqin ki, bunu qoyandan sonra da ismarış oğlanacaq.
Dinləyicimiz var, buyurun, eşidirik sizi. Vahid müəllim, xəttədir.
Alo.
Buyurun, Vahid müəllim.
Alo.
Bəli, bəli, Vahid müəllim, sabahınız xeyir.
Salam aleyküm.
Salam. Buyurun, sualınızı dinləyin.
Mən diqqətlə sizə qulaq asıram. Hı-hı. Ancaq düzdür, bəzi vəziyyətlərlə mən razıyam, düzdür. Bakı təmizdə iş görülür, tikinti aparılır. Amma tikinti aparılmasa belə, yenə Bakı kişili bir şəhərdir. Onu gəlin etiraf edək. İndi də fırladılar, günah burada o təmizləyən təşkilatlarda deyil, cəmaatın deməli, maariflənməsində bu zibil məsələsidir. Bax, mən bu dəqiqə 8-ci mikrofonun dahinədən baxıram. 36-cı şey var, ateist. Onun dayı tərəfində, deməli, yol tərəfdə də 2 ildir orada gəlirlər, zibili yığırlar, orada yandırırlar, hələ də o zibil, yanmış tompalar, zibillər oradadır. 2 ildir gəlir o, bilmirəm hansı təşkilatdan. Eyni zamanda belə yerdə minlərlə tapmaq olar Bakıda. Vapşe Bakını çox təmizləyirlər, çox çirkli təmizləyirlər. Demək olar ki, Təmizləmək işi bərbat haldadır. Bax, bu mənim öz fikrimdir.
Vahid müəllim, təşəkkür edirsiniz. Çox sağ olun. Ziyad müəllim, Bakıda ən çox çirklənmiş ərazilər haradır? Yəni, epidemioloji baxımdan ən təhlükəli olan ərazilər.
Belə ərazilər, ümumiyyətlə, Bakı 11 rayonunun inzibati ərazisində mövcuddur. Və bununla qədər olaraq da bizim tərəfimizdən qeyd etdiyim kimi cərimələr tədbiq olunur.
Bəs ən çirkli
yəni, ən çirklilər hansıdır?
Of, bizə yəni ən çirkli hansısa bir ərazi deyək ki, vaxtında məişət tulansı daşınmırsa, bu çirkli şəhər sayılmır ki, və yaxud da çirkli rayon. Və əgər gecikdirilirsə, qrafikaya uyğun daşınmırsa, biz onu tələb edirik, daşıdırlar.
Demək siz belə tələblər eləyirsiniz də,
hə? Bəli, bəli. Rübdə bir dəfə rayon icra hakimiyyətlərinə, Belə ayda bir dəfə. Rübdə bir dəfə isə Bakı şəhər icra hakimiyyətində bizim tərəfimizə məktublar
gəlir. Ya demək olmaz ki, birbaşa sizin sərəncam profiliniz deyil bu məsələ.
Bilirsiniz nətər, ümumiyyətlə səhiyyə sistemində şəhərin sanitariya təmizliyi ancaq 10% sanitar həkimlərinin çiyinə düşür. Yerdə qalan 90% şəhər təsərrüfatının üzərindədir.
Şəhər təsərrüfatını necə qiymətləndirirsiniz? Sizlə necə əməkdaşlıq edirlər?
Biz əməkdaşlıq belə, biz məktubları yazırıq.
Əməl edirlər mi o məktublara?
Mən bir məsələni qeyd edeyim və orada bir, yəni əhalimiz də bunu bilməlidir ki, hər bir yaşayış məntəqəsinin ərazisində mövcud nazirliklərin binaları, yəni tabelikdə olan binalar fəaliyyət göstərir. Məsələn, deyək ki, bir rayon ərazisində, eyni ərazidə həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, həm Xəzər Dəniz Çimərlik İdarəsinin, həm Azərbaycan Dövlət Müdafiə Nazirliyinin və digər icra nümayəndəliklərinin və s. idarə tabelikli binaları yerləşir. Bax, bunların arasında olan o problemlər, yəni onların yaratdığı o məişət tullantıların vaxtında daşınmaması və ərazi mənzil kommunal departamentin müqavilələrin bağlanmaması nəhayət gətirib belə antisanitar mənbələrin yaranmasına səbəb olur. Və indi vətəndaşımız öz çıxışına qeyd etdi ki, zirzəmilərdə deməli su zirzəmilər müşahidə olunur, ağza qanatlar yaranır. Əlbəttə, tamamilə o fikirlə mən razıyam. Niyə yaranır bunlar? Çünki həmin ərazinin jekləri, yəni mənzil istismar sahələri vaxtında mənzil kommunal departamentlərinə müqavilə bağlamırlar və həmin binaların bağlanmış müqavilə əsasında xidmət göstərilmədiyinə görə bax belə bir şərait yaranır.
Aha,
o demək deyil ki, Bakı şəhərimiz çirklidir. Bu da ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin birbaşa bu işə məsuliyyətlə yanaşmamasının nəticəsidir.
Ziyəddin müəllim, telefon xəttində bir dinləyicimiz də var. Rövşən bəy xəttədədir. Deyəsən təklifi var mövzu ilə bağlı. Buyurun Rövşən bəy,
qısaca deyin Rövşən bəyə. Vaxtımız az, dinləyicimiz yaman çoxdur.
Zəhmət olmasa radionuzun səsini
çox sağ olun, xanım, söz verdiyinizə görə.
Radionuzun səsini alardı, zəhmət olmasa.
Bilirsiniz, mənim çox böyük narahat olduğum bir məsələ budur ki, 20 yanvar metrosunun içərisindən keçmək mümkün deyil. Oradakı sıxlıq, oradakı axşamüstü satılan malların bükük turlantılar, ümumiyyətlə orada oksigen çatışmamazlığı, yəni oradakı satıcıların bir mənalı olaraq orada hamısının dayanaq, oturaq vəziyyətdə hamısının papiros çəkməsi və oradakı yaranan sıxlıq, onların satdığı əşyaların nə qədər metronun içərisində sıxlıq yaratdığı, onların az qala insanların keçidi qədər yarı yer tutması, bu mailə gəlir şəhər mədəniyyətinə xas bir hal deyil. Bununla bağlı adiyyəti orqanlar nə etməlidir? Ciddi tədbirlər görməlidir. Orada həqiqətən müşahidə eləyən nümayəndələr olmalıdır adiyyət. Orada oksigen çatışmamazlığından insan metrodan çıxıb ta ki metro çıxışını çölə qədər addımlayana qədər orada nəfəs almaq mümkün deyil. Xahiş edirəm, bununla bağlı orada o qədər sıxlıq var. İnsanlar, qadın, kişi bir-birinə toxunur. Bu, yəni hansı şəhər mədəniyyətinə aid?
Aha, minnətdar sizə Rövşən bəy, çox sağ olun.
Ziyəddin bəy, bununla bağlı, dinləyicinin dediyi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Deməli, həmin ərazi 20 yanvar sahil metronun giriş çıxışı birbaşa bu Bakı Metropoliten İdarəsinin və o cümlədən onların öz gigiyen epidemiologiya mərkəzi.
Aha, bəs siz müraciət eləmişsiniz məhz bu bəzədə? Məsələn, 20 yanvar ən sıx olduğu ərazi.
İstər 20 yanvar, istər inşaatçılar metrosunun ərazisi. Biz bunlarla əlaqədar olaraq həm rayon icra hakimiyyətlərinə, həm polis müvafiq orqanlarına birgə işləyirik. Yəni onların yığışdırılması və yaxud da
onların deməli. İndi Natilla xanım xəttədir, Ziyəddin bəy. Eşidə görə dinləyicimiz nə deyir? Natilla xanım.
Natilla xanım, sabahınız xeyir.
Bəli, sababınız xeyir olsun.
Buyurun, sizcə zəhmət olmasa, sualınızı verin.
Xanım, çox sağ olun, mən birləşdirdiyimizə görə efirə.
Buyurun.
Mən özüm, alo.
Bəli, eşidirik.
Bəli, efirdəyəm.
Bəli.
Xanım, mən özüm köklü bakılıyam. Mən yaşlı adamam özümdə. Bakının hər cür vəziyyətini görmüşəm. Bakının çirkli şəhər adı alması məni çox narahat etməkdən başqa ürəyim ağrıyır. Mən bunu eşidə bilmirəm. Dünən Sevil xanımın da çıxışına qulaq asdım. Ona mən dəstək oluram və deyirəm ki, doğrudan da belə bir hallar çox Bakının çirkli şəhər olmasını bizim xalqın bu şəraitdə yaşamasına çox pis
təsir eləyir. Aha, minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bizim vaxtımız azdır, ona görə üzr istəyirik, tez-tez oxumalı oluruq. Daha doğrusu tez-tez kəsməli oluruq. İsmarıcılarımız yenə var. Rasim adlı dinləyicimiz, daim dinləyicimiz bizə yazıb ki, zibil qutusu yoxdur. Zibil atmağa yoxdur şəhərdə yer. Yenə dinləyicimiz var mı? Qabil bəy olmalıdır. Qabil müəllim, buyurun.
Zəhmət olsa radionuzun səsini azaldardınız.
Qabil müəllim, buyurun, eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Xanım, mən birbaşa bu məsələyə bir aydınlığı gətirmək istərdim.
Buyurun.
Yəni...
Radiyonuzun biz... səsini alardı, zəhmət olmasa.
Bu, bayaq bir qardaş düzgün istiqamətləndirdi, yəni ki, marifləndirmək. Bu, həqiqətdir. Bilsiniz, bu, indi televizoru açırıq, biz baxırıq. Məsələn, cürbəcür reklamlar gedir, nə bilim, nələr gedir. Ancaq bu mövzu ilə əlaqədar, mövzu ilə əlaqədar heç bir reklam yoxdur. Yəni, bunu tez-tez televizorda, yəni, elə bil ki, göstərsinlər, məsələn, cərimələrdir, nə bilim, yəni, bu...
Yəni, maliflətdirmə işlər aparmalıdır da, ehtiyac var.
Bəli, bəli, hökmən, bu hökmən var. Çünki mən azı, yəni, sürücü kimi bunu deyirəm,
Aha, minnətdarıq. Sizə Ziyadi müəllim, heç müraciət eləmisinizmi? Belə bir planınız varmı ki, gigiyenik epidemioloji vəziyyətlə bağlı sosial reklamlar olsun?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, istər dövlət televiziyasında, istərsə radio və digər deməli mətbuat qazetlərimizdə, mən demək olar ki, hər gün bəlkə demək olar ki, həftədə bir dəfə mən çıxış eləyirəm. Bunun özü bir özü maariflənmək
işidir. Biz də sizə minnətdarıq ki, bizim təklifimizi qəbul eləmişsiniz.
Yəni, bu birinci maariflənmək işidir. İkinci də həminki də o məsələnin hamısı da həll olmaq üzrə.
İndi telefon xəttində Salim müəllimdir. Salim müəllim, sabahınız xeyir.
Alo.
Salim müəllim, buyurun, dinləyirik sizi.
Alo.
Bəli, bəli, Salim müəllim.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Salim müəllim, mümkünsə qısaca bizim 4-cə dəqiqəmiz qalıb. Qısa.
Baş üstə.
Buyurun.
Əvvəla minnətdarım bildirirəm mənə söz verdiyinizə görə. İkinci deyilən yoldaşlar hamısı deməli doğru düzgün dedilər ekologiya çirklənməsi barədə. Amma mən sizə deyim ki, bir nömrəli məsələ ekologiyanın çirklənməsinin səbəbi nədir? Səbəblərindən biri odur ki, maşınlar straitində deməli tikintilərə girir, çıxır pakışkaları çirkli, yolu bütün çirkli eləyirlər. Bu bir nömrəli məsələdir.
Aha, minnətdarıq, siz Ziyadi müəllim, maşınların tullantıları, bax, məsələn, London kimi şəhər dünyanın, belə deyək də, ticarət mərkəzidir və hər halda Bakıdan az adam gəlib getmir Londona. O, Avropada ən təmiz şəhərlərdən hesab olunur və Londonda nəfəs almaq çox, belə deyək, Bakı ilə müqayisə olunmaz dərəcədədir. Çünki orada avtomobillərə nəzarət var, avtomobil tullantılarına nəzarət var. Bakıda bu nə dərəcədə aktual məsələdir?
Xanım, mən bir məsələni qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müstəqil Respublikamızın paytaxt şəhəri. Yəni, biz müstəqilliyimizə harasa 15 ilə yaxın, 20 ilə yaxın biz qədəm qoymuşuq. Ancaq London neçə il müstəqil ölkədir. Bu bir. İkinci də bunun yəni belə bir vəziyyətin yaranması, yəni gələcəkdə əlbəttə Bakı şəhərimizin bütün normativ standart qaydalara əməl olması, istər onun deməli ekoloji durumunda olan bu və digər göstəricilərin hamısı London səviyyəsinə qalxması üçün bizə də müvafiq vaxt lazımdır.
London məsələsini bir kənara qoyaq, hər halda Bakı Cənubi Qafqazda da ən çirkli şəhərdir, hətta dünyada da ən çirkli şəhərdir. Yaxşı, onda avtomobillərlə bağlı müvafiq qurumlara heç müraciət eləmisinizmi?
Avtomobillərlə bağlı müvafiq yol yəni yol polis idarələri var, onlar məşğuldurlar. Yəni onlar da biz o atmosfer havasının çirklənməsini biz ölçmürük. Onlar aparılır müşahidələr.
Aydındır. Yenə dinləyicimiz var, Ədalət müəllim.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ədalət müəllim, buyurun.
Mən Bakı şəhərində 35 ildir yaşayıram.
Radionuzun səsini alardınız.
Başda. Qara-qara el metrosundan düz vayın uçuluşə qədər yolun sağı solu. İnanmışsınız bir reydilərin, baxın, Ukraynsk idarəsində o böyük yolkaları kəsib içində 4 mərtəbəli binalar. Nə bilim, bu nizami icra hakimiyyətinin qabağında bazara qədər bazarın sağı, solu, o boyda ağaçları, mən 35 ildə görürəm, balaca ağaçları idi. Onların hamısını kəsib yerində kirlərlə dökülər, kirlər bu dəqiqədə. Düz getdi, Ukilişə qədər Gəncə prospektiyle gələndə, Ukraynsk idarəsindən, sağ, sol, elə bir ki, xatayı icra hakimiyyətindən, nizami icra hakimiyyəti yarışa giriblər. Ancaq moykalar, butkalar, bütün ağaçlar, Nestlər metrosunun ətrafı təmiz icra hakimiyyətinin qabağıdır o. Bütün ağaçlar bu dəqiqədə kəsilir, bu dəqiqədə tikilir, qazılır, bazarın dörd bir tərəfi.
Aha, Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Səriyə xanım yazıb da, Ziyəddin müəllim sizə müraciət edir ki, zəhmət olmasa Əhmədli qəsəbəsinin Sarayeva küçəsinə bir nümayəndə göndərin. Baxın ki, vəziyyət orada necədir? O vəziyyət Şəhid bulağına təhqirdir.
Ümumiyyətlə, xanımlar narahat olublar. Hər halda Bakının adı ən pinti şəhər olub. Xanımlar narahat edib. Ziyəddin müəllim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bütün belə deyə ittihamları sizə yönəltdik bugün. Hər halda siz razılaşmışdınız bizim qonağımız olmağa. Siz həmişə mətbuata açıq olursunuz. Minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun.
Burada verilişimiz başa çatmalı, çünki bir neçə saniyədən sonra biz xəbərlərə bağlanmalıyıq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi burada başa çatdı.
Bu dəfə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Başqa dinləyicilərimiz bizi bağışlasınlar, vaxtımız qutardı, amma indi durmadan xahiş eləyəcək. Telefonu avtomata qoşsun. Siz 436-77-41-ə zəng eləyib avtomata.